poslušat ćemo dela apostolska 17. glavu, prostite 21. stih. A svi Atinjani i doseljeni stranci nisu izašli drugo, nisu se zanimali, nego da nešto novo govore ili slušaju. Nebeski Oče, Gospode Bože, davao Oče svih dobrih darova, Oče, evo nas sada čitali smo Tvoju reč, Oče, i znamo da je Tvoja reč duh i život. Reči koje sam vam ja rekao su duh i život, Oče, i mi na tome počivamo. Vera u Tvoju reč je ono što nas odvodi u nebesa, vera u Tvoju reč je ono što će nas odvesti u uznesenje, vera u Tvoju reč je ono što će nas ujediniti, što nas je ujedinilo sa Hristom, vera u Tvoju reč je na kraju ovoga životnog puta preobraziti naše telo da bude kao Tvoje proslavljeno. Oče nebeski, vera, vera to je ono što si tražio od ljudi i to je sve što ljudi mogu ponuditi tebi. I na Tvoj oltar nebeski mi polažemo svoju veru koju imamo, Oče. Ako je neko bolestan, Oče, neka on ove večeri položi veru za izlečenje, jer ti si veran Bog koji leči sve naše bolesti, Oče. Ako neko ima nekakav problem, neka sve svoje brige stavi na njega verom, jer on brine za nas. Ako nekome je potreban Sveti Duh, Oče, neka verom prihvati da si ti to izlio na njega, pošto se pokajao i krstio u Tvoje ime. Oče nebeski, vera koju imamo, mi je polažemo na oltar Gospodnju ime Isusa Hrista. I molimo Te, Oče, večeras da odgovoriš na naše molitve, Oče, i da posjetiš Tvoju reč, Oče, i da blagosloviš Tvoju reč, Oče, i da načiniš, Oče nebeski, da naša vera ojača, da bi u danima koji su pred nama, u vremenima u koje ulazimo, a koja su neizvesna, ali koja su opet veličanstvena, Oče, mi Tebi služili bolje nego sada. U ime Isusa Hrista Te možete. Da. Zaista, kao što sam rekao, u zadnju rečenicu ulazimo u vremena koja su neizvesna zato što su krajnja vremena. I nekada ljudi ulaze u neizvesnost. Jako ne možete da pretpostavite šta će se sljedeće dogoditi. I tako da ulazimo u neka neizvesna vremena koja sigurno nisu rutinska i dolazimo ponovo u jedno stanje u kakvom su bili učenici u vreme, recimo, raspeća Isusa Hrista. O tom vremenu možemo puno toga reći, ali ono što je možda bilo, što je stvaralo najveći pritisak, je bila neizvesnost, jer učenici nisu znali šta je to što će se sljedeće dogoditi. Znali su da se nalaze pred nečim, znali su da nešto treba da dođe, doslućivali su da Bog treba da ispuni svoju reč i znali su da treba da se desi to, ali nisu mogli da razumaju kako, i to je stvaralo jednu neizvesnost i jedan pritisak. I mi zaista ulazimo u neizvesna vremena zato što smo mi na kraju zadnjih vremena. I već samo zadnje vreme je samo po sebi teško i nikada nije bilo takvog vremena od postanka sveta do danas, ali kraj zadnjega vremena obično je na kraju sve stvari najveći pritisak i najveća neizvesnost. Tako da mi ulazimo u ta vremena i naravno ono što imamo da položimo na Gospodnji oltar, to je naša vera da će On biti sa nama, jer je obećao, bit će sa nama i bit će u nama u svim danima do kraja sveta. Bez obzira kakvi su dani, bez obzira kakva su vremena, bez obzira da li je to zadnji dan istorije ovoga i ovakvoga sveta i vremena, On neće izneveriti da bude u nama, zato što je rekao, ja ću biti u vama do kraja sveta.
Amen.
I to se neće promeniti. A sada da bi ušli u ovo o čemu smo govorili, to je jedan jedini stih, ali kada razmislite o njemu, vidjet ćete da je jako važan i jako dubok, zato što je to bilo iskustvo koje apostol Pavle imao u Atini. A ono što je imao pre nego što je imao predstavio Hrista i Evanđelje, ovdje je Luka je stavio jedan komentar o samim Atinjanima i o nečemu što bi mi mogli nazvati atinski način života. I on je veoma kratko opisao kakav je to bio način života, kad oni nisu se ničim drugim bavili u životu, osim što su se zanimali da stalno slušaju nove stvari. I nikada im nije bilo dosadno, zato što su stalno očekivali da čuju nešto novo. Sada, atinski svet je u temelju 20. veka. Grčka kultura je u temelju 20. veka. Ovaj 20. vek je baziran i njegova politika je zasnovana na onome što je Atina bila pre 20. vekova. Atina je u mnogome odslikava današnje vreme i današnji svet. I ono što je najkarakterističnije, što je preneto iz toga doba u ovo doba, ti ljudi su imali jedan način života da su stalno želeli da čuju nove stvari i stalno su se zanimali za nove detalje, a mi ćemo vidjeti da je nešto što je vezano za evanđelje, to može da bude veliki problem, jer zato što evanđelje nikada se ne menja, ono je isto, zato što je Bog isti juče, danas i za uvek. I zato vi nikada ne možete imati nekakvo novo evanđelje. Nikako ne možete imati neku novost u evanđelju. Nikako ne možete imati nešto što evanđelje već na samom početku nije objavilo, jer ono što je Bog rekao prvi put, je nešto što važi i danas. I sada, kada smo kod Boga, mi ćemo vidjeti da Bog nikada ne menja svoj um. Imate i propoved brata Vrahama, našega proroka, koja se zove tako, da li Bog ikada menja svoj um? I on kaže, Bog nikada ne menja svoj um. Njegova prva odluka je njegova zadnja odluka. Ono što je rekao na početku važi i danas. Ako je na početku crkvenog doba rekao pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista, onda ta reč važi i ove noći i ovoga vremena i u 20. veku, hiljadama godina nakon što je rečena, ona je još uvijek ista. I nema ništa novo da se tu doda, i nema ni jedna nova stvar koja bi se tu dodala, i zato je brat Brahma rekao, ja volim to staromodno evanđelje, ja volim to evanđelje prošlih vremena, zato što je to evanđelje isto i danas. A način života koji je imala Atina je bilo da se stalno nešto tome dodaje ili od toga oduzima, i svako ko je dolazio sa nekakvom novošću ili sa nekakvim novim stvarima ili sa nekakvom novom teorijom ili sa nekakvom uvijenom dogmom, makoliko to bilo na kraju krajeva i bizarno često i besmisleno, je bio dobro došao i oni su ga rado slušali. I sada način zašto su oni čak želeli da saslušaju i Pavla nije bio duhovni razlog. Ljudi koji slušaju i čitaju apostola Pavla danas, ili ljudi koji slušaju propovedi brata Brahama danas, oni mogu da slušaju zato što to veruju, da je to Božji glas u ovim zadnjim danima, ali imate mnogo slušalaca širom sveta koji kada se suoče sa glasom Božjim u ovim zadnjim danima, za njih je to samo još jedna nova stvar. Za njih je to samo još jedna nova teorija. Za njih je to samo još jedna novotarija koja dolazi i oni će je saslušati baš iz toga razloga jer žele da saznaju neku novu stvar. Žele da ispitaju što to ljudi koji su brahamisti veruju. Žele da provere nešto o tim stvarima. Jer oni se u suštini u životu baš kao ni Atinjani ne bave nikakvom drugom stvari osim da slušaju stalno i preispituju nove stvari. Nove teorije su uvijek dobrodošle. Nove analize su uvek dobrodošle, nove stvari su uvek dobrodošle, novi ljudi koji donose nove stvari su uvek dobrodošli, oni sve preispituju, a nikada ne dolaze do konačnog odgovora, zato što je to jedan pogrešan životni stil. I taj životni stil je uneo toliko konfuzije u hrišćanstvo, da mi na kraju vremena, u ovome 20. veku, na kraju našeg laodikejskog crkvenog doba, imamo jednu generaciju ljudi koja je apsolutno identična onim ljudima koji su u Atini, nisu se bavili u životu ničim drugim osim što su želeli da slušaju nove stvari. I oni su mislili da je to jako duhovno i danas mnogi ljudi koji se time bave misle da je to jako duhovno i onda čak imate u hrišćanstvu danas kada se od propovednika ili kao od službi očekuju da stalno donose nešto novo. Ali evanđelje u svome propovedanju nikada ne može biti novo. Ono se zasniva ne na donošenju novih stvari, nego naša vera se zasniva na ponavljanju onoga što je Bog već rekao.
Amen.
Ali Atinjanima bi to bilo jednostavno dosad. Znate, oni su razbijali svoju dosadu baveći se filozofskim stvarima, doktrinarnim temama, dogmama, razglabanjima, prepričavanjima, prepucavanjima, tim raznim seminarima i diskusionim grupama na kojima su se sastajali, da bi stalno raspravljali o nečemu, da bi stalno dobijali nove ideje i da nikada ne bi došli do konačnog stava ili konačnog zaključka. Ali je zato prorok 20. veka propovedao na temu apsolut i rekao je da hrišćanstvo i hrišćanski život se temelji na nečemu što je apsolutna istina, što je Božja reč. I jednom kada dođete do apsoluta, vama više nije potrebna ni jedna novost, vama nije potrebna ni jedna informacija, vama nije potreban ni jedan glasnik, vama nije potrebna ni jedna nova stvar. Vaš životni stil se ne zasniva na tome da slušate stalno novotarije i nove stvari, nego da počivate na onome što je već rečeno.
Amen. Amen.
I najbolje bi za hrišćanstvo bilo da u njega nikada nije došla ni jedna novost. Za evanđelje bi najbolje bilo, možete zamisliti da se nikada nisu pojavili lažni proroci na početku u efeskom crkvenom dobu, da se nikada nije pojavio jahač na belome konju koji je bio antikrist i koji je donosio među hrišćane nove stvari, nove teorije, nova tumačenja, nove dogme, nove ideje, nove glasove koji su obuzivali ljude i koji su izobličili ono originalno evanđelje, kojem je stalno dodavano nešto novo, novo i novo, sve to dok to gotovo nije ubilo crkvu. I te nove stvari koje su ubacivane u evanđelje i te nove stvari koje su donošene su razarale veru ljudi i jednom kada je ta vera razorena, ta crkva je otišla u mrak, a ovo katoličkog doba, ta crkva je zatonula u satanske dubine, ta crkva je tonula, tonula da bi tek u reformaciji počela da se vraća, a razlog i način na koji je to sve počelo je bilo zato što su slušali ljude koji su donosili nove stvari. Pa šta, sada i taj brat ima nešto da kaže, pa sada i taj propovednik ima da kaže. Znate, možda bi to gotovo bilo, gotovo je rečično da ja danas kažem, pa meni ne treba ni jedan brat, ni jedan propovednik na ovome svijetu da mi kaže nešto novo. Sasvim je dovoljno ono što je prorok Božji već rekao i ja ne tražim nove stvari, ja počivam na tome.
Amen.
I hrišćanstvo je počinak ili odmor na onome što je već rečeno. Vera počiva u svetinji mira, a šta mi možemo vjerovati danas? Možemo vjerovati u stvari koje je Bog rekao, ali ne u nove interpretacije tih stvari, ne u nove informacije koje dobijamo o tim stvarima, ne u nova prepričavanja onoga što je brat Braham rekao. I zato prorok veoma jasno kaže dok je propovedao pečate, nemojte nikada stavljati svoje vlastito tumačenje na ovo, ovo je već protumačeno. I zato je govorio ljudima koji slušaju njegove kasete, i to se nije odnosilo samo na doba kada je on bio na zemlji, nego se to odnosi na poruku koja je aktualna sve do uznesenja. Rekao je, recite samo ono što sam ja rekao na kasete. Nemojte nikada dodavati nešto tome, nemojte ubacivati svoje ideje, nemojte dovoditi novosti, nemojte donositi novosti i nemojte od ovoga praviti diskusijone grupe i nemojte od ovoga praviti neke intelektualne kružovke gdje će se ljudi skupljati da bi debatovali o ovoj poruci. Recite ovu poruku onako kako je rečena i stvari koje sam ja rekao ponovite ljudima, i ova evanđelja i ova poruka se zasniva na ponavljanju onoga što je Bog već rekao.
Amen.
I tajna neveste Isusa Hrista je u stvari u toj banalnoj jednostavnosti. Vi možete imati petostruku službu, ona se sastoji od apostola, učitelja, proroka, evanđelista, pastora. Možete ih imati, ali svi oni treba da rade samo jednu stvar, da ponavljaju ono što je njihov prorok već rekao. Ne da unose nešto novo, ne da dodaju svoje informacije tome, recite to onako kako je rečeno i ostavite i dozvolite ljudima da počivaju na tom. Jer svaka nova stvar koja je ubačena u tom će napraviti od ljudi, napraviti od crkve ono što je bila Atina. Jedan skup ljudi koji se ne bave ničim drugim u životu, nego stalno teže da slušaju nove stvari. Ali u tome nema počinka, u tome nema mira, u tome nema blagoslova, u tome nema Boga u stvari. Da li su ovi Atinjani ikada pozitivno reagovali na ono što je Pavle govorio? Ne, oni su to saslušali i smejali se sem jedne osobe, jedne žene koja je prihvatila i postala vernica Boga. Znači, oni su se smejali tome, oni su samo to prihvatili kao novu ideju, novu informaciju, nešto novo što su oni čuli, i oni su sebe smatrali informisanim ljudima, edukovanim ljudima, prosvećenim ljudima, pametnim ljudima, duhovnim ljudima, ali u suštini oni su se udaljavali od Boga i nikada mu se nisu približili. I taj životni stil, taj način života je postao hrišćansko iskustvo 20. veka. To je preslikano, iskustvo Atine je preslikano u Laodikeji 20. veka, jer mi možemo proći kroz hrišćanske crkve, hrišćanske denominacije i vidjet ćete da se tamo ništa drugo ne dešava, osim da ljudi slušaju nove stvari, čitaju nove knjige sa novim idejama, dobijaju neke nove ideje, ulaze u nekakve nove pravce, razaraju crkve iz jedne dogme, vode je u drugu, ljudi su sluđeni, više ne znaju na čemu stoje, na čemu počivaju, i morao je postojati apsolut Boži, i taj apsolut Boži je bio Boži glas u ovim zadnjim danima, i Bog je sve što je imao da kaže nama rekao koristeći glas Vilijama Brahama svoga proroka. On više tome nema šta da doda i Bog neba više nema tome šta da oduzme. Sve ono što je rečeno je sasvim dovoljno. I mi nekada imate utisak, da li imate nekada utisak da poruka nije odgovorila na sva vaša pitanja? To je možda tako, možda vi nemate dovoljno otkrivenja o tome, možda ja nemam dovoljno otkrivenja o tome, možda nije predodređeno da ja to ikada na zemlji znam dok sam na zemlji, možda Bog i ne želi da mi odgovori na svako moje pitanje, možda ja i ne moram imati otkrivenje o tim stvarima koje želim da ih znam, ali jedna stvar je apsolutno sigurna, sve ono što je potrebno za uznesenje nalazi se u toj poruci.
Amen.
Nalazi se u tom glasu.
Amen.
I zato je brat Braham rekao, na ovim trakama se nalazi vera za uznesenje.
Amen.
Naravno da se nalazi, jer vera dolazi od slušanja Božje reči, a on je propovedao Božju reč koja je dovoljna da dovede ljude do uznese. Ta Božja reč i slušanje te reči, ljudi se pitaju šta da uradim da imam veru za uznesenje. Ništa, veoma jednostavno, nastavi da slušaš Božji glas ovim zadnjim danima, nastavi da se hraniš na originalnom izvoru, nastavi da se ispunjavaš Božjom reču i ti ćeš dobiti veru za uznesenje i to će te odvesti u uznesenje. Nije moguće da bude drugačije, jer vera dolazi od slušanja reči. Ako vi čitate poruku, ako se vi hranite porukom, ako vi slušate brata Brahama kako propoveda, ako vi verujete, naravno da ćete dobiti veru za izlečenje, veru za uznesenje, veru za sve što vam je potrebno na ovome svetu i ovome životu, jer vera za uznesenje se nalazi u tome glasu.
Amen.
I zato je hrišćanstvo počivanje na onome što je već rečeno. I zato je Božja služba propovedanja ponavljanje onoga što je već rečeno. I nikada to nemojte zaboraviti. Imate danas propovednike koji se stalno trude da iskopaju nove bisere u ovoj poruci i da misle da na svakoj službi moraju biti novi, moraju biti drugačiji da ne bi bili dosadni. Znate, ljudi veoma često kažu i postoji takav stav u srcima ljudi, ja ne mogu da slušam tu i tu osobu ili tog i toga čoveka zato što on stalno govori iste stvari. A šta vi možete očekivati od propovednika evanđelja? Da vam stalno dovodi, donosi novosti, da vam stalno kaže nešto drugo, da vam stalno kaže nešto novo, da vam stvarno iskopa nekakav novu fascinantnu sliku, nekakav novi veličanstveni tip u poruci, nekakvu veliku veličanstvenu sliku koju vi do tada niste vidjeli. Vi niste tu predodređeni da se hranite novim stvarima, vi ste predodređeni od Boga kao nevesta Isusa Hrista da počivate na stvarima koje su već rečene.
Amen. Amen.
I to je suština hrišćanstva. Od Edenskog vrta Bog nikada nije imao drugi način odnosa sa čovekom, nego počivaj na onome što sam ja već rekao. Eva je imala Božju reč i to je bilo sve što je bilo potrebno. Nije bila potrebna ni jedna nova stvar, nije joj bila potrebna ni jedna nova informacija, nije joj bilo potrebno ni jedno novo otkrivenje. Kamo lepe sreće da se nikakav propovednik nikada nije pojavio u njenom životu da joj propoveda nove stvari i da joj donosi novo svetlo, zato što bi ona bila srećna da je počivala na onome što je već čula. I zato se počinak ne nalazi u nekakvom ispitivanju, u nekakvim dubinama, u nekakvim traganjima za nečim što vam je nejasno. Počinak se nalazi u vašoj veri, u ono što je već rečeno.
Amen.
Eva je imala mir dok je verovala u ono što je rečeno. Ona je izgubila svoj mir i svoj odnos sa Bogom onoga trenutka kada je poverovala u nove stvari koje su joj rečene. Crkva ranoga doba imala je svoj mir, svoju pobedu, imala je svoju slavu, imala je svoje celibatske skupove, imala je manifestaciju duhovnih darova, imala je manifestaciju duhovne sile, imala je širenje evanđelja po celom paganskom svetu, sve do onoga trenutka dok nije počela da sluša nove stvari. A kada su počeli da se zanimaju za nove stvari, oni su izgubili entuzijazam za širenje evanđelja. Oni su prvu stvar koju su zapostavili, prva zapovest koju su zapostavili bila je: idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. A ovi znati će slediti one koji veruju. A onda kada su to počeli, kada su to zapostavili, znate šta su oni postali? Oni su postali jedan kružok, jedna diskusijona grupa, jedni ljudi koji su zatvoreni u svoje okvire, koji ne idu, koji ne evangeliziraju, koji ne svedoče, koji ne polažu ruke na bolesne, koji ne rade ništa drugo osim onoga što su radili Atinjani, debatuju stalno o novim stvarima. Ali Bog nikada nije želeo da njegova crkva bude takva. On nikada nije želeo da njegova crkva bude diskusijona grupa. On nikada nije želeo da njegova crkva bude teološka škola. On nikada nije želeo da se sve to pretvori u intelektualne debate i istraživanja nekakvih novih stvari. On je želeo da ih ispuni Svetim Duhom. On je želeo da zapale njihove duše i da ih ispuni samim sobom. Želeo je da ih pošalje po celome svetu da propovedaju ovo evanđelje svakome stvorenju, a onda će znati onima koji veruju biti ove, u mojim imenom izgonit će đavole, govorit će novim jezicima, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati, i sve te stvari koje je on naveo, koje treba da prate ovu crkvu. I ta crkva je bila takva dok nije počela da se zanima za grčki životni stil. I postoji stil života jerusalimske crkve, rane crkve, koji je uzor svim crkvama, i onda kada se vratite u dela apostolska, vi vidite kakav je bio njihov životni stil. Pre svega to je bilo zajedništvo, onda oni su imali jednu misao, oni su bili okrenuti Božjoj reči i oni su svi zajedno bili okrenuti širanju toga evanđelja po celome svetu, svakome stvorenju, onoliko koliko ih je Bog vodio i koliko je njihova fizička snaga omogućavala. I kada su počeli da se bave novim stvarima, kada su počeli da slušaju nove stvari, oni su skrenuli sa toga puta i oni su izgubili entuzijazam za evangelizaciju. Naravno da su izgubili, Sveti Duh je počeo da se povlači, pomazanje je počelo da ih napušta i nešto drugo je postalo njihov način života, isto ovo što mi vidimo u Latini, beskrajna debata. Ali beskrajna debata. Vi tome možda možete vidjeti početak, ali gotovo da ne možete da naslutite kraj toga, gdje to prestaje. Pa dobro, ali znate, Pavle je došao i rekao je ono što je imao, oni su se smejali, Pavle je otišao dalje, a oni su nastavili da debatu. I to vam je jedna slika onoga što će Sveti Duh uraditi sa debatnim klubovima koji sebe nazivaju crkve. On će otići dalje, a oni će nastaviti da debatuju u njemu. On će otići dalje svojim putem, on će odvesti svoje pomazanike, voditi ih onako kako on želi da ih vodi, a oni će ostati sami i nastaviti da debatuju do u beskraj o novim stvarima i nikada neće doći do svoga apsoluta i nikada neće doći do svoje konačne istine, zato što slušanje novih stvari nije dobro za hrišćanstvo. Dakle, propovednici ove poruke vam mogu ponoviti ono što je njihov glasnik rekao. On je rekao, pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista. Ja vam večeras ne mogu reći ni jednu novu stvar, jer nema drugoga imena datog ljudima za spasenje, nema drugoga načina krštavanja osim u ime Gospoda Isusa Hrista. I onda vi možete reći, ali to si 100 puta rekao, pa ja sam to rekao 1000 puta, ja sam to rekao i nekoliko 1000 puta u životu, ali znate, to je još uvek Božja reč. Ja vam mogu reći da je Malahija 4 obećanje Božije za ove zadnje dane. Ja vam mogu reći da je Bog obećao da će poslati proroka. Ja vam mogu reći da je to obećanje izgovorio u Otkrivenju 10 od 1. do 7. stiha. Ja vam mogu reći da je u ove dane on poslao proroka koji je bio William Braham i koji je to potvrdio obećanje, koji je ispunio to obećanje. Ja vam ne mogu reći novu stvar, vi možete reći da si nam također rekao 1000 puta, ali ja vam to mogu večeras ponoviti 1001 put, zato što je to Božja reč i ona se neće menjati zato što je to Bog. I zaredite šta bi Atinjani rekli, ali hajde da prodiskutujemo o tome. A hrišćani bi rekli, pa sada hajde da to verujem. Hajde da to verujem. I sada ako ste neko predodređeno seme, ma gde se nalazili, kada čujete Božju reč, vi ne možete da to ne verujete. Ako niste Božje seme, vi se možete tome smejati kao što su to radili, Atinjani. Ako niste Božje sve seme, vi se možete raspravljati nasuprot tome kao što su to radili, šta ja znam, Fariseji. Ako niste Božje seme, vi možete biti agresivni prema tome kao što je bio Kain agresivan kada je čuo Božji glas. Ali ako ste Božje izabrano dete, vi ćete to jednostavno verovati. Vera dolazi od slušanja Božje reči. I naravno, tako to se odnosi i na sve druge stvari o izlečenju i ne možete, šta mislite sada? Ja vam kažem, Bog je poslao proroka u 20. veku i on je bio William Braham i on je imao jedan dar od Boga da polaže, da se moli za bolesne i bolesti su napuštale ljude i stotine hiljada ljudi su bili isceljeni širom sveta na njegovim isceliteljskim skupovima i to je činjenica koju je nauka dokazala, to je činjenica koju svedoče hiljade ljudi, to je činjenica o kojoj vam mogu posvedočiti ljudi koji su još uvijek živi i koji su izlečeni na njegovim isceliteljskim službama i to dokazuje da je Bog isti iscelitelj danas kao što je bio u Galileji kada je hodao ovome zemljom. I ja vam kažem da je on lekar koji leči sve vaše bolesti i ako ste bolesni od bilo čega, vi možete biti izlečeni. I u stvari, on vas je već izlečio umirući za vas na krstu Golgote. Hrišćanin će reći slava Bogu, ali će Atinjanin reći, hajde da malo prodiskutujemo o tome. Hajde da malo to izanaliziramo. Hajde da malo vidimo da li je to tako. Znaš šta, to je zanimljivo što je rečeno. To može čak i da bude istinito, ali to mora da bude podvrgnuto temeljnoj analizi. Mi to moramo raspraviti, mi se moramo sastati i doneti zaključak, mi moramo izanalizirati sve te stvari i mi moramo nastaviti da ih analiziramo dok smo živi na ovome svetu i mi moramo da živimo tako jer smo tako navikli da živimo. I to je i sada, da vi imate jednu kvalitetnu raspravu u životu, to ne bi bio nikakav problem. Da vi imate jedan kvalitetan razgovor o Božjoj reči, to također ne bi bio nikakav problem. da se mi sastanemo i da pričamo o njemu i da govorimo o njegovoj slavi, o njegovoj veličanstvu, to također ne bi bio nikakav problem. Da mi čak se i ne složimo nekoliko puta o Božjoj reči u nekim stvarima, ni to ne bi bio problem. Ali problem nastaje kada je ovo što se desilo u Atini postane životni stil. Kada se to radi iz dana u dan, kada se više ništa drugo ne radi osim toga i kada se celo duhovno iskustvo jednostavno svede na to. Na beskrajnu debatu, na beskrajnu priču, na beskrajno izmišljanje novih stvari, na beskrajno hvatanje novih i novih mogućnosti, na beskrajno analiziranje ove poruke koja vam nije data da bi analizirali je iz detalja u detalj. Ova poruka nije data da bi prebrojavali zareze, velike slova i ostale gluposti u svemu tome. Ova poruka je izgovorena i propovedana da bi verom počivali, da bi verom bili izlečeni, da bi verom bili spaseni i ispunjeni Svetim Duhom, da bi izbegli prevari ovoga prokletoga doba i ovoga prokletoga vremena. I na kraju ova poruka je došla da bi nas odvela uznesenje, jer ona nam daje veru za uznesenje.
Amen.
I to je veoma važna stvar. I vi kažete, on je kao propovednik dobar, ali je kao propovednik i veoma dosadan. Vidite, ako vam neko ponavlja neke stvari i ako vam propovedanje Božje reči ponavlja i naglašava neke stvari, ono može da naglašava samo zbog jedne, Bog to može da radi zbog jedne stvari, a to je zato što to nije postalo vaše duhovno iskustvo. Vi nikada niste iskusili to. Znate, bolesniku vi morate govoriti o božanskom izlečenju sve dok ne dođe do izlečenja. Vi morate da se molite da mu budete podrška u svim danima njegove bolesti. Vi prosto ne možete da došedate do čoveka ako vam je blisak prijatelj, ako je bolestan, i onda stavite ruke na njega, okrenete se i odete svojim putem i pustite ga i ostavite na miru. Ako ste vi hrišćanin i ako tu osobu poznajete, vi ćete se moliti danas, vi ćete se moliti sutra, vi ćete je ohrabriti danas, vi ćete je ohrabriti sutra, vi ćete reći tu stvar danas, Bog te leči, ona će ponovo doći u krizu vere, vi ćete ponoviti Isus Hrist je tvoj lekar i vi ćete to ponavljati, to isto ponavljati iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, sve dok ona ne dođe do svoje pobjede.
Amen.
I tako vam je i sa evanđeljem. Čoveka koji neće da se krsti u ime Isusa Hrista i koji veruje u Trojstvo i koji misli da je bilo kakav način krštenja danas dopušten i da je dobrodošao i da je potpuno svejedno da li će se on krstiti u ime Oca, Sina i Svetoga Duha ili će se krstiti našim krštenjem, biblijskim krštenjem u ime Gospoda Isusa Hrista. Dakle, ako on stalno želi da razgovara sa vama, vi mu ne možete govoriti ništa drugo osim ponavljati ono što je već rečeno. Jedino hrišćansko krštenje je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Vi to morate ponavljati i vi morate ostati na toj temi sve dok ta osoba ne dođe do duhovne pobjede u vezi tih stvari. I šta sad? Da i čak i ljudski sistem obrazovanja vam svedoči o tom. Čak i danas učitelj ili nastavnik ili školski sistem nekoga ko ne zna neće da pusti iz jedne godine u drugu. Neko ko ne nauči jednu lekciju u toku jedne godine, ako on stvarno ne zna, on ne može ići dalje. I brat Abraham je rekao, u redu, kako ću ja da vas naučim nekim velikim stvarima kada vi ne možete da savladate ni abecedu. A abeceda je uvek veruj Hrist. Ne crkvi, ne denominaciji, uvek veruj Hrist. I on je morao. I što mislite? Da li je brat Abraham bio dosadan kada je išao iz grada u grad? Iz dela Amerike u drugi deo Amerike. Zato što je on radio? On je ponavljao u svojim propovedima jednu te istu temu. I vi možete uzeti od 1100 i nešto propovedi i teško da ćete naći neku u kojoj on ne govori o pristojnom oblačenju, u kojoj on ne govori o pristojnom odevanju, u kojoj on ne spominje da žene i sestre u crkvi i hrišćanke treba da imaju duge kose. Ne, nećete naći tu propovedu u kojoj on, što mislite, da li je bio dosadan ljudi? Brate Brakame, što ne govoriš o novim stvari? Brate Brakame, što se stalno vraćaš na to? Dobro, brate Brakame, ti si nam rekao da mi treba da pustimo svoje kose da nam rastu i da treba da obučemo suknje i da treba da izgledamo kao dame, ali dobro, u redu, čuli smo to, ajde sada propovedaj nešto drugo. Ali kako da vam propoveda? Vidite, ova je stvar, ova jedna stvara koje ne verujete, je dovoljna da vas odvoji od Božjeg prisustva, jer živimo u vremenu kada da bi bili jedno sa Bogom, moramo verovati u svaku reč koju je Bog ikada izgovorio. I ako ja ne pritisnem na toj stvari, vi nikada nećete doći do toga jedinstva. I ja ne mogu da vam govorim o vizijama, ja ne volim da vam govorim, ne mogu da vam opisujem anđela koji mi dolaze, ja ne mogu da vam govorim o svemu onome što sam iskusio u svome hodanju sa Bogom, ja ne mogu da vam govorim samo o svim svedočanstvima koje imam na isceliteljskim skupovima, ja ne mogu stalno da vam govorim o tome, jer znam da ovo što govorim, a što vi ne radite, će vas odvojiti od Boga, i ja upravo moram da pritisnem te stvari koje nedostaju vašem iskustvu. I sada kvalitetno propovedanje, ma šta to značilo u definiciji, je ono koja pritiska ljude tamo gde su im bolne tačke. Sada ako neko nema problem sa krštenjem u ime Isusa Hrista, možda ima problem sa nekim drugim stvarima, i onda ako su propovednici koje slušate stvarno pomazani Svetim Duhom i govore vam pod inspiracijom, obratite pažnju, jer oni će vas udaviti sa stvarima koje vama nedostaju. Za koje vi možda mislite da ih imate, ali ih nemate. Oni će pritisnuti tamo da bi nadomestili nedostatak vaše vere. I zato je brat Raka morao da ide iz dela u deo Amerike i morao je da govori i morao je da propoveda na temu oblačenja, na temu Hollywooda i morao je da govori o ovim modernim vremenima zato što je to bila slaba tačka ljudske vere. Tu je trebalo da dođe do promene, tu je trebalo da dođe do korekcije, oni su trebali da promene svoje mišljenje i svoje stavove o tim stvarima i on nije mogao da prestane da im dosađuje sa tim istim stvarima sve dok oni to nisu poverovali. I sve dok to nije postalo njihovo duhovno iskustvo. I to je jedna veoma, veoma važna stvar. To je jedna veoma važna stvar. Hoćete nove stvari? Koje nove stvari? Hoćete da znate ko će sa kim ratovati u Armagedonskoj bici? To je veoma zanimljivo. Zaista je zanimljivo. Da li će Rusija baciti tog i toga dana u toliko i toliko sati bombu na Vatikan? Kako će ta bomba izgledati? Šta će pokrenuti Armagedon? Kakvi će događaji prouzrokovati kraj sveta i kraj vremena, šta će se desiti u Izraelu u tim danima, ali najvažnije je da mi to sve gledamo sa neba, ali ne sa zemlje. I ljudi uvek žele, i nekako je to valjda deo ljudske prirode i prirodnog uma, da skrenu temu u pravcu koji je nebitan. Žene koje su dolazile našminkane na skupove brata Brahama su želeli da pričaju sa bratom Brahamom o vizijama, o uskrsnucima, o duhovnim darovima. Želele su da znaju kako da dobiju dar proročanstva i da prorokuju, ali nisu želeli da pričaju na temu svoje šminke. I to je deo prirodnog rezonovanja i prirodne ljudske pameti. Đavo će sve uraditi, zapamtite i ovu stvar, da vam nametne teme koje nisu ključne za vaš duhovni život. On će sve uraditi, on je to uradio, nametnuti teme koje nisu ključne za vaš duhovni život. On će vam pokušati nametnuti stvari koje jesu zanimljive, koje jesu važne, ko će s kim u Armagedonu ratovati, ko će na koga baciti prve i druge bombe, kako će se sve te stvari dešavati, da li će Rusija napasti tamo, šta ja znam, Siriju, Izrael, sa kim će biti u savezu, ko su tih 10 kraljeva, sve je to bitno, sve je to važno. Ali za vas, pazite, za vas lično danas, decembra ove 2014. godine, dok je ispraćamo i dok živite svoj život, to nisu ključne teme. Postoji ključna tema za vas. Ono što nedostaje vašoj veri i Bog želi da to pritisne. Bog želi da pričate o tim stvarima i da priča sa vama o stvarima koje trenutno nedostaju vašoj veri. On želi da koriguje određene stvari u vašoj duši, određene stvari u vašem razumevanju, određene stvari u vašim mislima, želi da promeni vaše stavove o određenim temama i uvede vas u novo duhovno iskustvo, ali vaša prirodna pamet će vas voditi u istraživanje sve i novih detalja, sve dok vas ne udalji od ključne stvari. I to može I to preti da postane životni stil. I mi večeras to možemo nazvati životni stil Atinske države ili Grčke u to vreme, što je danas Laodikejsko crkveno doba. Ono zaista debatuje o nebitnim stvarima. I pomazano propovedanje i pomazane službe i razlog zašto ljudi treba da se skupe na službe jeste zato što na službama Sveti Duh upravo pritiska iz onih delova pisma koje su sad ključni za vaše duhovno stanje, koji su sada ove noći, ovih dana, u ovom dobu, u ovom trenutku vašeg života važni, ono što on želi da koriguje u vama. I zato je Abraham govorio da je crkva mesto korekcije, negde će ljudi pretiti jednim drugima, kritikovati jedne druge, nego gde će Božja reč korigovati njihove misli i stavove. Jer kada ona to uradi, on to će vas približiti Bogu. A taktika koju đavo ima je atinska taktika. Hajde da debatujemo. Hajde da analiziramo. Hajde da dođemo zajedno do zaključka, hajde da napravimo diskusijone grupe, hajde da ovu crkvu pretvorimo u diskusijoni klub, hajde da ovo samo bude debat na zajedni. I zato je Bog odredio da se ljudi skupljaju na službama gde će se propovedati evanđelje, a ne da se skupljaju zajedno da bi diskutovali o evanđelju. Zato što u evanđeljima i nikada u Pavlovim poslanicama nemate skupljanje, hajde skupit ćemo se da bi diskutovali o Božjoj reči, hajde skupit ćemo se da bi analizirali, ne, skupit ćemo se da bi proslavljali, skupit ćemo se da bi slušali Božju reč, skupit ćemo se da bi molili, skupit ćemo se da bi zahvaljivali Bogu, skupit ćemo se da bi imali večeru Gospodnju, to je razlog našeg skupljanja. A današnje denominacije i današnji duh današnjega vremena je udalio ljude od toga i naveo ih u diskusije bez kraja i smisla. I zato počivanje na Božjoj reči sasvim je dovoljno. Ono što znate, ono što sada znate i ono što sada verujete je sasvim dovoljno da vas odvede uznese. Vi verujete da je William Branham prorok koga je Bog poslao, verujete da živite u zadnjim vremenima, verujete da je krštenje u ime Isusa Hrista, krstili ste se, verujete da imate Svetoga Duha, verujete da dolazi uznesenje, verujete da je Hrist u vama, verujete da živite u vreme jedinstva između nebeskog mladoženja i zemaljske neveste, verujete u sve stvari, to što verujete je sasvim dovoljno da živite i da počivate ovde u Hristu Isusu. Znate, ja ću vam reći ono što je brat Branham rekao i ono što je brat Branham govorio je zato da bi bilo verovano. Ako je verovano, onda ću vam reći još jednu stvar, to je sasvim dovoljno da vas odvede uznese. Sve ono što je prorok rekao, i sada zamislite kako, pogledajte kako đavo pritiska te stvari, zato što on čak je i podigao i razne propovednike danas koji misle da brat Branham nije rekao sve što je potrebno za uznese. I onda imate pravce koji se stvaraju, takozvane pravce poruke, tako da imate osmoga glasnika, tako da imate to ljude koji čekaju nekoga da dođe da bi otvorio gromove, zato što svi zajedno veruju da ono što je William Branham rekao nije dovoljno za spasenje, ali to jeste i dovoljno za spasenje i dovoljno za uznesenje i ne treba ništa više da čujemo i ne treba ništa novo da čujemo, jer ono što je rečeno je sasvim dovoljno. Ja na tome počivam. Bože moj, ako vi pogledate iskustvo Viljama Brahama kada je bio uznet i kada je otišao u nebo, i on je rekao, zamislite šta je rekao čak u tako veličanstvenom trenutku. Možete li zamisliti za nekoga ko je smrtnik i ode u raj? Nema veličanstvenijeg događaja u životu. I onda se vrati na zemlju i bio je u raju. Sada možete to samo zamisliti, zamislite večera spavate i Bog vas odvede u raj i onda vas vrati u ovo telo i sada vi ste čovek koji hoda ovom zemljom, ali bio je u raju. Ne da fantazira, ne da priča, bio je tamo. Čak ne vizija, bio je tamo. Kao što je Pavle rekao, u ovom ili drugačijem telu, ja ne znam, ali jedno znam, bio sam tamo. I tamo kada je bio, sad ne znamo koliko je vremena, ali to nije bilo dugačko zemaljsko vreme, ali o čemu je on govorio, šta je bilo u njegovom umu? Ja sam na zemlji propovedao isto ono evanđelje koje je Pavle propovedao. A masa ljudi je rekla,
mi na tome počivamo. Zato što si ti propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao, zato što si nam rekao iste stvari koje je Pavle rekao, zbog toga se mi nalazimo ovdje pod ovim oltarom, zbog toga smo mi u ovim belim haljinama, zbog toga mi možemo da te grlimo i da te nazivamo naš dragi brate, zbog toga ćemo mi ići dole uznesenje po naša zemaljska tela i imati tela kao njegovo proslavljeno, zbog toga smo mi nevesta Isusa Hrista, zbog čega su oni uopšte bili pod tim oltarom, samo zbog toga što je Vilijam Braham, Boži prorok u ovim zadnjim danima, rekao njima iste stvari koje je Pavle davno rekao. A te stvari koje su rečene su više nego dovoljne da odvedu ljude u nebesa. I ono što je William Braham rekao, što je snimljeno na kasetama, i ono što je ostavljeno, i što je ono što čitate u knjigama, ja ću vam reći da je sasvim dovoljno da kada je verovano, vas i mene odvede u nebesa. Nema ni jedne nove stvari koja je tu potrebna. Nema ni jedne nove doktrine koja je tu potrebna. Nema ni jednoga novoga svetla koji treba da dođe, nema ni jedne novotarije koja treba da zamajava ljudske umove, nema ničega novog što treba da bude rečeno, neće doći ni jedna spektakularna stvar i izazov ovoga vremena je, veruj samo ono što je rečeno.
Amen. Amen.
Najveća stvar ili najveća bitka koju pojedinac danas vodi u svojoj duhovnoj borbi jeste da ne poveruje ni jednu novu stvar, da ignoriše sve nove stvari koje su mu rečene, sve nove doktrine, sve nove pravce, sve nove analize, sva nova tumačenja, sve to ignorišite ako je suprotno glasu Božijega glasnika u ovome dobu, jer vama ne treba ni jedna nova stvar. Dve stvari su loše. Kada ljudi kažu nešto što prorok nije rekao, i isto tako je loše kada ljudi prećute nešto što je prorok rekao. I sviđa mi se pristup brata Viskala koji je rekao propovednicima, dobro, ako je prorok govorio o tome, brat Braham ako je govorio o tome puno, onda i ti puno pričaj o tome. Ako je brat Braham govorio malo o tim stvarima, onda ti reci malo o tim stvarima. Jer brat Braham je puno govorio o onome što je bilo. I sada možete imati 200 propovedi na svoj jezik koje je brat Braham propovedao, vi ćete gotovo u svakoj naći istu stvar. Propovedao je na raznim mestima, u raznim crkvama, u raznim vremenima, raznim ljudima, ali je svima morao da kaže istu istinu evanđelja.
Amen.
Zbog te istine evanđelja on je postao najomraženiji, najostavljeniji prorok možda u istoriji posle Noja i Pavla, ali on je to bio. Morao je ostati veran Bogu, morao je biti Boži glas u ovim zadnjim danima, morao je reći samo ono što je Bog želao da kaže, toga je koštalo prijateljstava, toga je koštalo ljudi, toga je koštalo popularnosti, toga je koštalo mnogo toga, ali je dobio Božju naklonost.
Amen.
Jer ono što je rekao je nevesti Isusa Hrista dovoljno da uđe u počinak. I sada oni počivaju pod oltarom, a mi počivamo ovdje na zemlji kao ruta. Sasvim je dovoljno ono što već zna. Pavle je došao i do Atine i nije mogao da kaže ništa novo. Ali problem atinski je bio reakcija na ono što je on rekao. Kao što je i danas problem reakcija ljudi, kada vi dođete u bilo koju denominaciju i kada razgovarate sa baptistima, sa pentakostalcima, sa nazarenima, sa katolicima, pravoslavcima, muslimanima, ovim ili onim, i vi kažete najosnovniju istinu evanđelja, Bog ima 7 glasnika za 7 doba i na kraju ovoga doba obećao da će poslati proroka, on je to obećanje ispunio tako što je poslao brata Brahama koji je poživ potvrđeni prorok za ovo doba. Kakvu reakciju imate? Sličnu kao o ti. Mi smo toliko pametni. Mi o tome diskutujemo već godinama. Teolozi će vam reći, mi o tome raspravljamo ceo svoj život. Ali Bog je poslao proroka da okonča takav način života. Bog je poslao proroka zato što je dosta teologije, zato što je dosta filozofije, zato što je dosta raspravljanja, zato što je dosta prazne priče, zato što je dosta prazne patnje. Poslao je proroka da kaže ljudima istinu i da ljudi počivaju na toj istini. Eva je verovala i trebala je da živi. Kada je crkva slušala nove stvari tamo na Nikejskom koncilu, pa dokle je to danas nju dovelo? Na što liči ta otpadnička crkva? Do čega je to nju dovelo? Do čega je dovelo to? Pogledajte katoličke, pogledajte pravoslavne crkve, pa to više ne liči na hrišćanstvo. To čak ni na prvi pogled ne liči na hrišćanstvo. Svako ko je pročitao dela apostolska i zna nešto o crkvi, njemu je smešno da vidite sve skaradne obrede, sve te sveće zapaljene, sve te ikone u njihovim crkvama. To je i smešno, i tužno, i bolno, i žalosno, i idolopoklonički, i milione odvodi u paka. A sve je počelo kao jedna zanimljiva nova stvar. Ja lično čak imam jednu sliku u glavi kako je katolička crkva počela, i vi znate da je to bilo u Rimu, da je to bila rimska crkva koja je bila za vreme progonstva bez mogućnosti da je posećuju apostoli. Bila je crkva koju su apostoli utemeljili, ali onda je došlo vreme progonstva i oni su ostali bez propovednika, ostali su bez apostola, ostali su sami i postali su jedan debatni klub. Pa nisu oni bili mnogo veliki. To nije bila, to je bilo samo jedan delić hrišćanskih crkava. Postojali su mnoge druge crkve, crkva u Efezu, crkva u Laodikeji, ako hoćete, crkva u Smirni, crkva u raznim delovima sveta. Apostoli su ustanovili crkve širom sveta i ta crkva u Rimu je bila samo delić hrišćanskih zajednica. Pa ipak u vremenu progonstva oni su postali jedan debatni klub. Bez apostola, bez proroka, bez propovednika, bez bilo čega, oni su debatovali, svako je imao svoje ideje, i svako je svakim danom donosio nove stvari. I možete zamisliti, to je možda bilo 100 ljudi tamo. I nekome je došla ideja i počeo je da priča kako je Bog Petra, nakon što je ubijen, odveo u nebo i postavio ga za posrednika da se moli za njih. I njima je to izgledalo logično i oni su to prihvatili. Šta je to danas? Šta je to danas? Šta je ta crkva danas? Milijardu ljudi drži zarobljenim svojim doktrinama, svojim lažnim dogmama i odvodi u pakao. Brat Brakan je morao da govori o to. A sve je počelo zato što je 100 ljudi slušalo nove stvari. I nije moglo da dođu do čoveka i nisu imali ni jednoga propovednika koji će im ponavljati, dosađivati, ponavljajući samo ono što je Pavle već rekao. I zato su najveći blagoslov koji možete imati u svojim zajednicama, u svojim crkvama, ljudi koji će vam stalno ponavljati, ponavljati, ponavljati ono što je brat Brakam rekao, koji vam neće dozvoliti da širite nove ideje u vezi sa tim stvarima, koji će vas stalno vraćati do ono što je prorok rekao, jer ono što je prorok rekao je blagoslov za vernika. Ono što je prorok rekao je život za vernika. Vera u ono što je prorok rekao vas odvodi u počivanje. Vera u ono što je prorok rekao će vas odvesti u uznesenje. I nikada nemojte slušati nove stvari, nove verzije ove poruke, nove analize ove poruke. Mako to donosio, mako to govorio, ignorišite. Jer to zaslužuje da bude ignorisan. Zato što je to jedan otrov koji ubije. Satana, kada je počeo da odvodi ljude u pakao, i kada je počeo da zavodi crkvu, i kada je počeo svoj put na Nikejski koncil da bi formirao rimokatoličku crkvu i počeo njeno formiranje, da bi ona danas došla do ovih čudovišnih razmera, Satana kada je počeo, to izgledalo je bezazleno. I zato beli konj u prvom pečatu to otkrije, izgledalo je bezazleno. I debatni klub izgleda bezazleno. Pa zašto neko ne bi svi rekli svoje mišljenje? Pa zašto ne bi svako rekao ono što ima o svemu tome? Pa zašto svako ne bi izneo svoju verziju? Pa zašto ne bi svako imao neku svoju misl o vezi tih stvari? Ali Bog od crkve nikada nije napravio debatni klub. Bog želi da to bude mjesto proslavljanja, mjesto korekcije, mjesto na kome će se ljudi ispuniti Svetim Duhom i živjeti život dostojan Evanđelja. I sada Atinjani ni za što drugo nisu bili. Osim, kaže pismo, da novo govore ili slušaju. Bože moj dragi, kod tih propovednika, takozvanih propovednika ove poruke, osmih, devetih ili onih glasnika, se ispunjava ovo pismo koje kaže ni za što nisu bili drugo nego da nešto novo govore ili slušaju. A taj novi govor danas će imati jednu verziju, ali sutra drugu. Čak ni oni nisu dosledni sami se. Iz godine u godinu oni menjaju, nadograđuju svoje doktrine. Zaluđuju sebe i zaluđuju druge sa tim stvarima. A onda vernik će shvatiti, to je nebitno. Postoji jedna bitna stvar. Bog je poslao proroka u ovome dobu da bi rekao istinu. Ako je prorok, prorok, onda je njegova istina apsolutna istina.
Amen.
I ono što on kaže je odgovor na sve. Ono što on kaže treba da bude verovano, ono što on ne kaže treba da bude ignorisano, ono što on ne kaže treba da bude odbačeno i najveća bitka koju mi danas vodimo je ostati sa onim što je već rečeno.
Amen.
Ponovo smo utonuli u vremena koja su prevarna. Prvi i četvrti pečat su prevarna vremena, drugi i treći pečat su vremena patnje. Satana je u prvom dobu nastupio kao duh koji vara. Na kraju doba on je ponovo duh koji vara i blefira, ali između toga on je bio duh koji ubija, ali kada ubija ili kada vodi pravi progone, inkvizicije, kada vaca lavovima, to je očito da je zlo. Vidite, to je toliko očito da je čak i njegovoj deci to očito. Danas više čak i teolozi protestantskih zajednica koji nemaju nikakve veze sa Bogom ne mogu to doba nazvati nikako drugačije nego mračno doba. Doba progona u ime Boga. Doba satanskih dubina u kojoj je crkva utonula, ali kada je nešto crveno, krvavo ili nešto crno i mračno, monstruozno, onda je to lako vidljivo. Ali kada je nešto bledo, izgleda kao sveto, izgleda kao čisto, ali ono što je poenta, ubija efikasno i efikasnije nego mač. Nova stvar koju je Eva slušala nije bila tu da je zabavi. I nije rečena radi zabave. Rečena je radi ubistva njene duše. Rečena je zato da bi njena duša bila odvojena od Boga i povučena u pakao da je bilo moguće. Svi ti glasnici, lažni učitelji, lažni apostoli i lažni proroci koji su dolazili u prvome dobu i koji su izvrtali to evanđelje unoseći nove stvari, nisu to propovedali ni iz jednoga drugoga razloga nego da bi te hrišćane odvojili od Boga i Božijeg prisustva i da bi njihove duše povukli u pakao ako bi to bilo moguće. I danas sve ove lude doktrine ne postoje ni iz jednoga drugoga razloga osim da bi onemogućile ljude da sretnu svoga Boga. I to se toliko umnožilo u ovome našem dobu da je Bog rekao: jedini način da ja spasim svoju nevestu, jedini način da nevesta Isusa Hrista koju ja želim i koju sam obećao da ću imati u obnovljenju na kraju vremena je da dođe do poznanja istine, da im pošaljem proroka, da im pošaljem svoj jasan glas u ovim zadnjim danima, da im jasno i glasno kažem šta mislim, da sve ono što mi je u srcu izgovorim, da kažem istinu, da propovedam to evanđelje kao što ga je Pavle propovedao i on nam je poslao proroka da bi sve to načinio jasno. Satana komplikuje sa svojim raznim pravcima, novotarijama i glupostima I onda se ljudi čude otkud toliko pravaca u poruci. Ne možete se čuditi, zato što je to osnovna satanina taktika ovoga doba. Bombarduj stalno ljude sa novim informacijama. Stalno svakoga dana lanciraj neku novu stvar u njihov život. Svaki dan pokreni nekakvu novu duhovnu temu ili takozvanu duhovnu temu. Svaki dan ih bombarduju novim stvarima, novim idejama, novim mislima. Svaki dan. Samo im nemoj dozvoliti da se oni bave onim što je prorok rekao, jer ako oni uzmu verom Božju reč kao svoj apsolut, to će ih odvesti u nebesu. I zato je naš izazov. Samo veruj ono što je prorok rekao. Ponavljaj sam sebi ono što je prorok rekao i slušaj samo propovednike koji dosađuju ponavljanjem onoga što je prorok rekao. Mi nisu mogli pre 10-15 godina kada smo počinjali sa ovom porukom da je verujemo i da je širimo koliko su naše mogućnosti, da kažemo ništa drugo osim Bog je poslao proroka i večeras ja mogu da vam kažem samo tu istu stvar. To se nije promenilo.
Amen.
To je ovo evanđelje, to je Biblija, to je biblijsko obećanje i Bog je to ispunio ovim zadnjim danima i na tome ja počivam. To je ono što ja verujem, to je ono što me vodi u nebesa. Nisam mogao da uradim pre 15 i nešto više godina ništa drugo osim da se krstim u ime Gospoda Isusa Hrista. Krstio sam se u ime Gospoda Isusa Hrista i danas svakoj osobi na svetu koja želi da ima mir sa Bogom mogu reći samo tu istu stvar. Pokaj se i krsti se u ime Isusa Hrista i sigurno ćeš primiti dar Svetoga Duha jer je to Božje obećanje tebi i svima onima koji će to ikada
verovati.
A šta ja radim? Pa samo ponavljam rečenicu, bukvalno istu, koju apostol Petar izgovorio pre 2000 godina prvi put. Ona je i danas aktuelna, ona je i danas moćna, ona je i danas slavna, ona je i danas ista, ona se ni danas ne menja, ona i danas ima moć da spasi ljude. Brat Brakom je rekao da je to apotekarski recept spasenja.
Amen.
Pokaj se i krsti se ime Gospoda Isusa Hrista i primi se dar Svetoga Duha. Naravno, tih nekoliko svetih reči koje je Boži apostol i prorok Petar rekao prvi put na dan Pentakost su moćne reči i danas. Su iste reči i danas. Su isti recepti i danas. I donose iste rezultate i ove noći i ovih dana i ovih godina kao što su i u njegovu. A šta mi treba da radimo pa da kažemo to isto? I najbolje bi za hrišćanstvo bilo da nikada nisu govorili o Ocu, Sinu i Svetim Duhu, Svetome Duhu, i najbolje bi bilo da nikada nisu zamišljali da treba da se krste tri puta unazad i tri puta napred zaronjavajući vodu. I najbolje bi bilo da nikada nisu došli na ideju da prskaju ljude umjesto da ih podronjavaju u vodu. I najbolje bi bilo da svih tih gluposti i novotarija nikada nije ni bilo. Najbolje bi za hrišćanstvo bilo da su stalno ostali sa onim istim rečima koje je sveti apostol izgovorio. Pokajte se, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete da svetog. Pre 15 godina sam to mogao pričati, pričam to i večeras, zato što je to isto slavno evanđelje. I to se neće promeniti dok sam živ i dok sam na ovoj zemlji. To je ono što verujem, to je ono što savjetujem, to je ono što kaže, to je ono što Biblija kaže. I mi treba da kažemo to svim ljudima po celome svijetu, svakome stvorenju. Ako sretnete bolesnu osobu, šta treba da uradite? Pa položite ruku na nju i pomolite se, zato što je reč rekao, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. I to je to. Ponavljamo iste stvari. I zašto ljudi misle da je to dosadno? Zato što ne rade, zato što nemaju viziju. Zbog nedostatka vizije. Možda je problem mnogih zajednica, mnogih crkava, mnogih duhovnih grupa, a nemojte zaboraviti da je brat Brakav rekao, mnoge grupe će se formirati, ali će jedna istrajati. Imate mnogo grupa koje se skupljaju oko ove poruke i to je u redu. I ako bi govorili o nekakvom problemu, to je uvek nedostatak vizije. Čovjek ako ne radi ništa u životu,
duhovno, ako ne radi ništa, će se baviti novotarijama, novim stvarima, novim doktrinama. Ali ako zaposli sam sebe sa nekom duhovnom vizijom, pa bilo da je to najjednostavnija stvar, kaže, šta da radim, Dragomire, sada ja živim u takvom okruženju gdje se svi samo raspravljaju o Božjoj reči, meni to istina smeta, ali šta da radim, oni su tu, idi pa se moli. Upravo to. Umjesto da provedeš večer i to malo slobodnog vremena od nekoliko sati u toku dana ili čak nedjelja raspravljajući se o beznačajnim stvarima, idi pa se moli. Uzmi gitaru ako ili ne moraš čak i to, uzmi pesmaricu, otvori je i pevaj pesmi, slavi Boga. Vidite, to je mnogo korisniji način da upotrebiš svoje vreme nego da budeš deo diskusione grupe koja prežvakava sve stvari i na kraju ne zna čak ni o čemu su pričali. Zato što takva atmosfera ubija veru. I mi kao vernici moramo biti duhovno promišljeni ljudi, osjetljivi ljudi, da prepoznamo to. Debata stvara jednu atmosferu. I onda ako živite u tome, vi postajete deo toga. Jedini lek protiv toga je prestani to da radiš. Koristi svoje vreme umjesto za debatu, za molitvu. I kada napravite analizu svoga slobodnog vremena i analizu svoga života i pogledate koliko ste vremena proveli u beskrajnim debatama o reči Božjoj, beskorisnim razgovorima, a koliko u molitvi, moguće da ćete se sami veoma začuditi. Jer sve je korisno. Kada kažem čovjek treba da ima viziju, to ne mora da znači da treba da obiđe ovaj svijet kao Pavle ili kao Brakam tri puta. To ne znači da morate da odete na novi kontinent pa da obratite ili dovedete u hrišćanstvu 5000 ljudi. To ne znači to. Vaša vizija može biti ja ću pevati za Boga. Vaša vizija može biti ja ću se moliti kad me niko ne čuje. Vaša vizija može biti otići do ove bolesne žene i popiću kafu sa njom. Prorok kaže, Bog se nalazi u malim stvarima koje vi propuštate da uradite.
Amen.
To je pravi način da se izlečite i izađete iz ovog stanja koje mi večeras i koje bih ja mogao nazvati atinski duh. Ljudi u životu koji se ne bave ničim osim da analiziraju stvari iz poruke i stalno žele nove detalje. Izlečite se od toga. Idi se moli. Idi pevaj Bogu. Idi položi ruku na bolesno. Idi daj knjigu neko. Ako nemaš hrabrost i ne daš kome da daš, pa uradi nešto, ostavi je na benzinskoj pumpi. Samo da dobiješ jednom osjećaj da si nešto korisno uradio za Boga. Jer to će te onda vući da radiš sve više i više tih stvari. Ova beskrajna debata i nove stvari u ovoj poruci nikome nisu pomogli. Jedino što pomaže je verovanje i počivanje na onome što je prorok rekao. A mi smo ljudi i mi smo crkva koja počiva na tome. Jednom kada dođe uznesenje, mi ćemo biti deo te iste grupe koja je viknula i rekla, mi počivamo na evanđelju koje si ti propovedao. Zato što si propovedao Pavlovo evanđelje, mi smo danas ovdje. I zato što je William Brakam propovedao Pavlovo evanđelje, ovo moje tijelo će biti promenjeno, vaše tijelo će biti promenjeno i mi ćemo dobiti tijelo kao što je njegovo prosto. Zbog toga što je William Brakam propovedao evanđelje koje je propovedao njegovim ranama, ja sam izlečen.
njegovim ranama vi ste izlečeni.
Amen.
Imamo dokaze, imamo iskustvo da je to tako.
Amen.
Isti Bog koji nas je izlečio je isti Bog koji će nas odvesti u nebo.
Amen.
Zašto? Zato što verujemo i počivamo na evanđelju koje je Pavle propovedao, a William Braham ponovio. Vidite, znači što je William Braham je samo ponovio stvari koje je Pavle već rekao. Sem pečata, naravno. Jer je to Pavlu bilo zabranjeno da napiše. I Jovanu je bilo. To je bilo otkrivenje namenjeno zadnjem dobu. Ali u svim ostalim fundamentalnim, bazičnim stvarima on je samo ponovio ono što je Pavle rekao. I to ponavljanje je blagoslov ljudi. I ako imate propovednike u svojim zajednicama za koje mislite da prečesto ponavljaju iste stvari, zahvalite se Bogu što je to tako. Ja ću vas to održati u ovoj veri. Vas Bog blagoslovi. Se radim pomoliti na prezor.
Dragi oče, stojimo, Gospode, pred tvojom Biblijom koja je na propovedaonici, oče, što je simbol tvoje reči, tvoje prisutnosti, oče nebeski. I Gospode, ti si obećao da se dvoje ili troje skupo ime Gospoda Isusa Hrista, tvog jedinog sina, Gospode, da ćeš ti biti, Gospode, svojim duhom prisutan među njima, Gospode. Ja to verujem, Gospode, od sveg srca i znam da je to istina, Gospode. I znam kada je reč propovedana, Gospode. Ja verujem, Oče, da si ti ovdje, Oče, u svojoj reči i sa svojim duhom, Gospode, kao što je tvoj prorok rekao, to Isus Hrist u duhovnom obliku, Oče. Gospode, hvala ti, Gospode, za taj veliki dar Svetoga Duha, Oče, koji si izlio na nas, Gospode, na svoju nevestu, Gospode. Primit ćete dar Svetoga Duha, Gospode. To je za mene najlepša misao, najlepši stih, Gospode, koji mogu da zamislim, Oče, da budemo sudeonici, Gospode, u spasenju, da imamo Svetog Duha, Gospode, da smo ispunjeni tvojom dobrotom, tvojom milošću, Gospode, da smo tvojim ranama isceljeni na Golgoti, Gospode, i da su nam svi gresi oprošteni radi tvog imena, Gospode. To je toliko fenomenalno, tako divno, Gospode, neka ta misao i taj duh bude uvek sa nama, Oče. Gospode, jedna sestra naša koja je dolazila ovamo, ne dolazi, sestra Julija, Oče, ona je zamolila molitvu, Gospode, i ja znam, Gospode, da je ona trenutno osoba u velikoj potrebi, Oče. I Gospode, ako naš glas znači bilo šta na nebu, Oče, mi podižemo naš glas ka tebi, Bože, u ime Isusa Hrista iz Nazareta, Oče. Ime kome će se pokloniti svako koleno i na nebu i na zemlji i pod zemljom, Gospode. I mi se molimo za nju, Gospode, Isuse Hriste, da jedna nadprirodna intervencija Svetog Duha, Gospode, deluje na nivou duše, duha i tela, Gospode, i sve okolnosti, Gospode, koje nju pritiskaju, Gospode, i da je, Gospode, da ona ustane u jedan novi stav, da zauzme sa ovom porukom, Gospode, da istupi ozbiljnije, Gospode, sa puno više vere, sa puno više pouzdanja, Gospode, i da ti podigneš slično njenu veru do tog mesta, Gospode, da se ona neće postideti pred nikim, Oče, da nijedna bolest neće prevladati njeno telo, Gospode, da njena duša neće biti prevarena, Bože, i odvedena na pogrešnu stranu, Oče, da njena porodica pokaže veliko poštovanje kada bude vidjela pobedu u njenom životu, Oče. Bože, molimo se, Bože, za tvoju milost, Gospode, da dođe u taj dom, Gospode, i ka njenom telu, ka njenoj duši, ka njenom duhu, Oče, da ona bude jedna nova Julija, Oče, kako si ti želeo da ona bude, Oče. Bože, mi se molimo, Bože, da naša zajednica bude blagoslovljena, Gospode, da ne budemo sputani telesnim stvarima, Oče, da nas blagosloviš, Gospode, sa svim stvarima koje su potrebne za život i pobožnost u Isusu Hristu, Oče, da hrana duhovna uvek dolazi na vreme, Oče, dok se ne budemo sreli sa mrtvima i onda svi zajedno u vazduhu sa Hristom, Oče. Hvala ti, Oče, za sve blagoslove koje smo primili u ime Isusa. Amen.